Lasterketa azken txampara heltzen ari dela, ari dira esaten farmazia konpainia asko, esperantzaren iragarle behar luken albisteak txartoi buruzkoak ari gara jasotzen, baina aldi berean kuarentenan jartzen dikutugunak, finantza merkatuetan egin diren operazioa jakin ostean, zuhurtzia are eta handiagoz eman beharrekoak. Eta horrelakoetan normalean deitu ohi diogu tarte honetan ezinbesteko bidelagun dugunari, Miren Basada, CHUko mikrobiologoari. Miren, egunon.
Egunon.
Moderna farmazeutikaren iragarpena iritsi da oraingoan, Pfizerrena jaso eta astebetera, eta prentsa ohar bat da orain ere, zientzia aldizkarietan momentu zezer argitaratu gabe, zilegi da ikerketen berri era hontan ematea, berme zientifiko hori oraindik ere agerian egon gabe.
Bueno, zilegi da prentza ohar hori ematea. Orain, zilegi ez dana da horrekin bat bakarrik nolabait esateko txertori kanporatzea, ez da esango genuke. Orduan, orain gozitzaron egin behar dugu, benetan emaitzak ematen dituztenean eta emaitza horiek argitzen dituztenean eta ematen dituztenean bereziki badaude hor erakunde regulatorio batzuk, agentzia regulatorio batzuk, bueno, emaitza horiek agentzia regulatorio horietara ailegatzen direnean eta ikusten dutenean benetan esaten ari direna benetakoa dela, ez da, orduan, bide horretatik joan behar da. Orduan, prentza oharra ematea, esango genuke, enpresa farmazeutikoentzako, ona izan daiteke, baina horrekin bakarrik ezin da ezer egin.
Modernak iragarri duena izan da, Pfizerrena baino eraginkorragoa, 1,75 eraginkortasuna duena dela bere txertoa edo bilatzen ari den hori, bi dosiko txertoa izango da, eta kasu hontan baita ere esan dutena da ARNa baliatzen duen txertoa dela. Aurreko astean Pfizerrenarekin saiatu ginen azaltzen, baina gogoratzeagian gaizki ez, Miren, zer den teknologia hau, ARNa teknologia erabiltzea?
Bueno, teknologia hau da teknologia berri bat, ez da, txertuetan orain arte ez dan egin, bai saiakuntza asko, baina momentu honetan guk ditugun txerto guztiak, merkatuan ditugun txertu guztiak, ez dira teknologia honetakoak. Orduan, teknologia honetan egiten dana da, beste txertuetan egiten dana, hobeto esan da, mikroorganismoen virus batena, demagun virus baten zati bat edo virus osoa sartzen da gure barnera, noski bere virulentzia kenduta, eta guk egin behar duguna da antigorputzak sortu horren kontra, ezta? RNA motako txertu hauetan egiten dana da RNA zatiak sartu, hau da argibideak sartu esango genuke, eta argibide horiek gure gorputzan sartzen dira eta gure zelulak egin behar dutena da argibide horiek irakurrita antigenoak sortu eta beraz ondoren proteinak sortu.
Errazagoa litzateke Modernaren txertoa bestalde batetik bestera eramateko, ez duelako eskatzen hainbesteko hotza, ez da?
Bai, hori da. Kasu honetan, Modernako txertoak duena abantaila da, esan bezala RNA bada molekula bat arin degradatzen dena, arin apurtzen dena, ezta? Eta hori erronka bat da. Orduan, kasu honetan Modernakoak egin dutena izan da erabili edo babestu RNA molekula hoiek lipidozko nanopartikula batzuekin, lipidozko zati batzuekin. Eta horrek egiten duena da, degradazio hori, apurketa hori ez izatea, Pfizer horretan edo Pfizerreko txertuan gertatzen denaren berdina, ezta? Honek suposatzen duena da Moderna txerto honetan badirudi oskailuan izan da txertoa nahikoa izango litzatekela hilabete batean eta isoskailu normal batean -20ko temperatura duen isoskailu normal batean 6 hilabeteko denbora bermatzen duela, ezta? Horrek logikoa den bezala errazten du nolabait esateko lurralde ezberdinetara llegatzeko txerto hori, ezta?
Guztira 11 Modernak eta Pfizerrek egin dituzte iragarpen deigarri hauek, baina guztira 11 farmazia konpainia badaude txertoaren ikerketan hirugarren urratsean, hirugarren fasean, gizakiekin entseguak eginez. Lehia hau zientziaren ikuspegitik, Miren, ona da?
Ba, nik uste dut, baietz, ona dela, hau da, txerto bat baino gehiago egotea, nik uste dut hori aberatza dela. Izatez, gertatzen da beste gure txertaketa egutegian ditugun txertoekin baita ere, ez dago demagun gripearen kontrako txerto bakar bat, baizik eta bat baino gehiago daude ezberdinak direnak, ezta? Eta gero estatu bakoitzak erabakitzen du baldintza edo kondizio ezberdinei esker zein aukeratu edo zeintzuk aukeratu. Kasu honetan baita ere bat baino gehiago egotean ikuste dut oso posgarria dela. Ez dakit denak kalera aterako diren ala ez, hori itzaron egin behar dugu, urrengo hilabeteetan zer gertatzen dan, baina asko egotea edo esan bezala bat baino gehiago egotea, ona izango da alde batetik, bueno, ba aukeratzeko ezberdinak izango ditugulako, eta baita ere horrek bermatu alkohol duelako, ba agian dosi gehiago egotea epe labur batean, eta hori oso ona izango da.
Jende asko kezkatzen duena bestalde da segurtasuna. Hain hilabete gutxitan lortutako txerto bat, aplikatzen hasiko den txerto bat, izan farmazeutika batena edo bestearena, segurua izango ote den, eta horregatik jende askok zalantza egiten du lehenengo txertaketa horretan parte hartuko ote luken. Zer esango zenukezuk?
Bueno, nik uste dut, esan bezala, enpresa hauek prentza ohar bat kaleratu dute, esan dute segurua dela eta bar, baina emaitza horiek ikusi egin behar dira. Eta ikusi egin behar dira zientifikoki. Beraz, agentzia regulatorioiek ikusi behar dute benetan esaten ari direna hori horrela dela, eta horren arira badago baldintza garrantzitsu bat, ea seguruak diren ala ez. Segurtasuna bermatzen den ala ez. Orduan, beraiek emaitza guztioiek kaleratu behar dituzte zeintzuk diren paziente horietan sortu diren albondorioak, beste reakzio batzuk, eta bar. Eta guzti hori kaleratu egin behar dute agentzia horietan. Eta agentziak onartzen baldin badute, esan nahi du seguruak direla, ez da? Bai seguruak eta bai eragin inkorrak direla. Bestela ez dute kaleratzen. Pentsatu behar dugu, zientzian hainbat historian zehar, hainbat txerto enpresa ezberdinak hainbat txerto garatu egin dituztela, eta agentzia regulatorioetara ailegatu izan direnean hor gelditu egin direla. Ez dituztela onartu. Beraz, hemen baitere gerta daiteke hori. Orduan, nik uste dut merkatuan dagoen txerto bat pentsatu behar dugu seguru badala, ez da? Aldez aurretik egin direlako, froga nahiko, esan ez hori.
Miren Basaraz, eskerrik asko gaur ere argibide hauen gatik, urrengor arte.
Eskerrik asko zuei.
Bueno, txartuaren lasterketa hau abiatuta dago, Begoña, badago segurtasunaren inguruan jendearen artean kezka zabalduta, baina erregulazio agentziek baimena eman ezkero segurutzat jotzen da. Miren Basaraz, hori esaten zigun, nola ikusten duzuzuk txartuaren lehia hau?